Campus FM jippreżenta Agenda 2030, programm dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-programm jittella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Kull bidu għandu tmim wekku wasanna fi tmim din is-sensiela Agenda 2030, sensiela li mhux biss laqatna mal-kontenut tar-riżoluzzjoni ta' ġnus maquda tal-2015 ta' Settembru 2015 dwar l-iżvilupp sostenibbli imma wkoll offrit inna spunti momenti ta' riflessjoni kritika dwar suġġetti li joħorġu minn din ir-riżoluzzjoni. Dan għamennieħ f'konverzazzjoni ma' diversi esperti li għandhom il-bażi tagħhom f'din l-istituzzjoni ħafna minnhom. Illum mhux eċċezzjoni għaliex għandna magħna lill-Dr. Ruth Farrugia li hija kollega fl-Università ukoll lecturer fiħdan il-Fakultà tal-Liġi, però wkoll fuq kollox direttur tal-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà li tħaddan lill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għexin b'Dinjità li huwa wieħed mis-sitt entitajiet li jikkostitwixxu din il-fondazzjoni. Lewnet Ruth, nsellimlek u fisem l-Osservatorju, il-membri tal-Osservatorju, nirringrazzjak tal-li joġbok til-qadil l-istedina, mija kellum sa niddiskutu propju l-axar għan ta' din ir-riżoluzzjoni li jiffoka fuq il-sħubija globali għall-iżvilupp sostenibli. Nixtieq nagħmel dan fil-kuntest tal-fatt li inti direttur propju ta' din il-fondazzjoni.
Nirringrazzjak Carmel tal-istedina, ma nirringrazzjak ukoll tal-ħeġġa li dejjem turi u l-impenn dwar daw l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli, għaliex mingħajr din it-tip ta' ħeġġa, mingħajr dan l-isforz li inti dejjem tagħmel b'ħafna qalb vera napprezza. In-nies ma naħsibx li jaħdu b'ħafna serjetà ħanejtek. Jiġifieri jafu li jeżistu forsi xi wħud jafu li jeżistu, imma ma jallaċċawx il-kelma mar-realtà mal-azzjoni. U naħseb illum forsi nistgħu nitkellmu dwar realtajiet konkreti li qed isiru u li forsi nies jitħajru jissieħku fihom.
Kif taf inti Ruth dan huwa parti mill- l-impenn tal-osservatorju ġver li jimbotta dawn l-għanijiet, però li tihom ħajja, li tihom laħa, mhux sempliċement iħallihom fuq livell astratt ta' riżoluzzjoni. Ħanibdew mela mistoqsija mill-aktar diretta il-Fondazzjoni tal-President. Nista' ngħid li hija ewlenija fl-imbuttar tal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli. Forsi nibdew billi nsemmu numru mill-attivitajiet. Inneb ħin direttament jew indirettament mir-riżoluzzjoni.
Iva, bil-qalb kollha. Kif qed int tant tajjeb aħna nippruvaw il-fondazzjoni tagħmel mill-aħjar biex kull azzjoni li għandha tirrispekkja xi wieħed jew xi kultant iktar minn wieħed minn dawk l-għanijiet, u dan jirrifletti wkoll il-pożizzjoni tal-eċċellenza tagħha il-President. Għaliex f'kull indirizz li tagħmel, f'kull azzjoni li tagħmel dejjem ikun hemm xi link ma dawn l-għanijiet.
U kif taf inti Ruth ukoll anke fejn tidħol il-Fondazzjoni tal-Malta Community Chess Fund, aħna għandna l-fond tal-laqdiet volontarji huma propju dawn l-għanijiet li huma l-prioritajiet ta' dan il-fond. Ġifier wieħed jista' jara li hemm konsistenza.
U l-istess il-President's Trust. Kull ħaġa li tmiss magħha il-President dejjem ikollha wara ta' moħħha, jiġifieri dawn l-SDGs u l-importanza tagħhom u kif jistgħu jġibu l quddiem il-qagħda tan-nies li jgħixu Malta. U il-barra minn xtutna u koll. Mela, saqsejtni għal xi attivitajiet li nagħmlu.
U vera xi, għax tantem.
Hemm mhux ħażin. Inkwantu riċerka kont qed nipprova naħseb, jiġifieri SDG 2 għan t-tieni għan huwa dwar il-waqfien mill-ġuħ. Int u sensiela ta' entitajiet oħra, tliet entitajiet flimkien, qed jagħmlu biċċa riċerka dwar is-sigurtà tal-ikel. suġġed vera interessanti da bdejna xi sentejn ilu Brown Table biex niskopru n-nies x'aċċess għandhom għall-ikel, il-bdiewa kif iħossuhom dwar il-produzzjoni tal-ikel u aħna ħsibna li mhix se tkun komplikata daqskemm kienet imma fil-fatt suġġed vera komplikat ħafna ħafna layers vera interessanti jiena ngħid għalija li mhux is-suġġett tiegħi tgħallimt ħafna minnu u appik li toħroġ din ir-riċerka. U naħseb se tgħin il-ħafna nies japprezzaw minn fejn jiġi l-ikel tagħhom, x'tip ta' ikel qed jiklu, x'aċċess għandhom ċerti nies għall-ikel u ċerti mitz illi għaw dwar nies illi ma jiklux tajjeb għax huma żenin jew għax m'għandhomx il-ħila u l-ħeġġa jagħmlu ikel sostanzjuż, mhux minnu. Jiġifieri dawn l-affarijiet kollha tajjeb li nitkellmu dwarhom naraw kif nistgħu nimxu quddiem dakka preċiżament it-tieni għal.
Tema rikorrenti f'dak il-kuntest hija dejjem l-aċċessibilità.
Ekku.
Kif se nabbinaw ġvera l-ikel ma' ġustizzja soċjali.
Ekku, dawk it-tnejn imorru flimkien ħafna, jekk nista' kemm insemmi aneddotu wieħed li ħareġ minn wieħed minn Round Tables, qatt ma ninsa mara li kienet hemm mhux ħadd kien qed jgħidilha l-ammenti għal fejn ma tmurx tixtri il-frott u l-ħaxix bl-irħis. U di daret u qalet isma, inti qatt tippruvaj titla fuq tal-linja tliet tfal u tiġi lura mobbi bxirja ta' frotto ħaxix u malajra l-iklu ħal. U vera ġifiri aċċessibilità hija l-qofol tagħha di. Plus affarijiet oħra maħja ma nidħolx fiha.
Ma li interessanti f'dan-aneddotu jekk ma jimpuntax rut. Alla din nitkellmu fuq dan il-lan li jinsisti fuq is-sħubija hija propju id-dialogu u l-konverzazzjoni li din il-fondazzjoni żviluppat mal-poplu li normalment ma tiddialogax miegħu.
Ekku, naħseb kull darba, kull dialogu li aħna niffaċilitaw tallimni iktar u iktar kemm importanti li nagħmluha. Għamilna diversi dejjem nagħmluhom, l-aħħar wieħed li sar kien interessanti għax irnexxielu iwaqqaf pożizzjoni pjuttost antipatika li kienet se titqanqal fil-pajjiż, purament għax nies minn żewġ naħat irnexxielhom joqogħdu bil-qiegħda madwar mejda u jkellmu xulxin għall-ewwel darba. U jien nibda niskanta ngħid qegħdin f'pajjiż daqshekk żgħir. Kif ma nitkellmux ma' xulxin? Aha, naħseb dan rowl vera importanti tal-fondazzjoni u ħaġa sabiħa li matul is-snin sirna iktar tajbin kif nagħmluha dejjem ġifieri jonqosna nitgħallmu kif, imma n-nies tafda ħafna lill-eċċellenza tagħha, tafda l-proċess, tħossha sejf li tiġi, taf li mhux se noqogħdu nxandru, taf li mhux se ngħidu xi ħlief li nġibu nies flimkien biex jitkellmu b'mod ċivili.
Rut, missejt li verament punt tal-qalbi ħafna fih dan il-fondazzjoni. Il-kelma fiduċja, sfortunatament. Ok, ma rridx indaħħalilek fuq konverzazzjoni, dan x'naħseb jien. Il-nuqqas ta' fiduċja law f'ħafna istituzzjonijiet fil-politika, eccetera, dan ma nsibux jiena fil-fondazzjoni, anzi il-kontra. Jiġifieri n-nies tant iħossuhom komdi, sejf, sikuri li jiftħu. U meta inti tiftaħ tisma' stejjer li qatt ma tkun smajthom. U din hija għalija bħalhekk kim sejjaħ espert hija importanti ħafna. Għaliex dejjem infittex jiena momenti ta' trasformazzjoni personali. U huma dawn l-esperjenzi li jittrasformaw nara x'għandna fiha din il-fondazzjoni fl-opinjoni tiegħek.
Nirringrazzjak qed nieħu gost li qed tgħidha u naf li bix-xogħol tiegħek ukoll nistgħu inkomplu nsaħħuh dal-punt.
Nirringrazzjak dejjem. Iktar attivitajiet.
Iktar attivitajiet. Saħħa u ġita l-kulħadd hemm konferenza ġejja dwar saħħa. Ċertament jiġifieri diġà fukajna fuq issues ta' saħħa mentali il-ġimgħa li għaddiet. Kien hemm ġabra ta' konversazzjonijiet li saru persuni problemi ta' saħħa mentali madwar Malta u Għawdex. Għax ukoll aħna dejjem insaqsu n-nies, ġifieri l-espert għandu rwol importanti ħafna, però importanti li tisma' l-persuna mġarba għax inkella ma tifhimx eżatt x'in il-problema. L-edukazzjoni inklusiva, dak ġifiri ħaġa li tagħmel inti u.
Nistgħu nogħdu nsemmu l-ismijiet ta' kulana hawnhekk. Kull darba li jekk inti.
Sero wara xulxin, ġifieri pereżempju għan numru 5 dwar l-ugwaljanza, ix-xogħol ukoll li għamilna l-ġimgħa li għaddiet u l-ġimgħa ta' qabel dwar il-bniet kienet il-Ġurnata Internazzjonali tat-tifla u kellna tnedija ta' pjattaforma ta' 17 il-laqda tan-nisa li ġibna flimkien. Mhux ċajta, ġifieri ħdimna ħafna biex saret din u vera gost tiegħi li jisem dawn is-17 flimkien li jistgħu jsibu ħafna saħħa biex jiddeċidu x'inhu mal-prioritajiet tagħhom u flimkien forsi jaslu aħjar. Għax ġejjin minn minn bnadi differenti ħafna mill-akkademja, mill-politika, mill-biznis, mill-professjonijiet, kull tip ta' mara hemm.
Il-round table dwar il-prostituzzjoni u traffikar ta' nisa.
Dak ma kienx pubbliku, dak ieħor ġifieri.
Ġibna biex ngħidlek bħala fondazzjoni numru ta' stakeholders importanti ġvera.
Iva, kienet interessanti dik bħala taħdita għax kien hemm persuna li ma qabliċ ma' trends ġenerali, però kif qed naqabel. Ħassita komda tesprimi ruħha u tgħid isma'. Jiena ma naqbilx ma di, jiena naħseb li l-ħaġa l-oħra għandkom tikkonsidraw. U kien hemm konversazzjoni vera sabiħa. F'dik il-laqgħa wkoll kellna pulizija, kellna xi ħadd mill-ġudikatur, kellna diversi nies
ġifieri,
kienet sabiħa ġifieri bħala laqgħa. Nagħmlu wkoll ħafna xogħol dwar ugwaljanza ma' tfal. Kif in-nies ħafna drabi identifikawna ma' Secret Garden Project li huwa ta' tfal u vera nagħmlu ħafna ħafna xogħol ma' tfal u għandna iktar xogħol ġej, però nagħmlu ferm iktar minn hekk. Imma di l-idea ta' ugwaljanza u ta' empowerment ta' tfal li hija parti essenzjali mill-għanijiet, aħna vera kommessi għalija. Fil-fatt jiġifieri jekk tħares lej Secret Garden Project l-ewwel sena aħna ħejjejna attivitajiet ta' tfal, fit-tieni sena tħejjew bisħab ma' tfal, fit-tielet sena ħejjew mit-tfal. Għalija dak progress enormi. Mbagħad il-promozzjoni ta' soċjetajiet ġusti, number 16, importanti ħafna għalija għaliex li konna nies kif qed nitkellmu li jistgħu jiġu flimkien u jitkellmu b'mod paċifiku u inklussiv. L-għana u lini l-ethos tal-fondazzjoni hija marbuta intrinsikament ma' ħadina. U din ħaġa li nagħmlu permezz ta' laqat normali, permezz ta' għajnuna biex isiru pjattaformi jew inkella biex isiru NGOs, ukoll permezz ta' seminars u konferenzi, forsi nitkellem ftit iktar il-qudiem dwar il-konferenzi li għandna ġejjin.
Għaliex bħalissa din nitkellmu fuq sħobija essenzjalment lokali, forsi issa wieħed jibda jitkellem ukoll
sħobija
tal-fondazzjoni ma' entitajiet ta' ċertu portata wkoll internazzjonali u ġvera.
Ekku, għax fil-fatt ħaġa dejjem tolqotni ħaġa tal-iskantament ma nafx għalfej illi barra minn Malta jafuna ferm iktar billi jafuna lokalment. U għanna sħubija ma' diversi nies vera interessanti barra minn Malta. Per eżempju, il-bira stess irċevejt email mingħand Amnesty l-Ingilterra ifaħruna dwar il-video tal-LGBTIQ li ħriġna. Biex jgħidulna kemmu video forsi imisni ngħid x'inhu ma naħodix for granted li kulħadd jaf. Ħriġna video dwar ir-relazzjonijiet bejn il-ġenituri u tfal f'gay families u il-focus kien fuq ġenituri li jgħidu lit-tfal li huma gay. Għax ħafna drabi l-spotlight tkun fuq it-tfal li jgħidu lill-ġenituri, aħna rridna nagħmluha bil-kontra. Intervistajna xi familji u kienet interessanti ħafna, ġifieri id-dwejjaq tagħhom, il-gost tagħhom, xi jiġri tajjeb, xi jmur ħażin, familji bħal kull familja oħra. U dan il-video klip li suppost kien ta' 90 seconds u spiċċa 14 minutes storja twila m'għandna footage ta' xi siegħa. Mar kullimkien, bażikament, ġifiri l-Astria Foundation, l-Amerika ħadet gosbieħu qed ixxerdu. Aħna ħabib ħafna magħhom. L-Interparliamentary Group tal-European Parliament xerditu mal-MEPs kollha barra minn Malta. Il-Fundamental Rights Agency li wkoll aħna msebin magħhom xerditu. Issa kif qed ngħid Amnesty deċidu li dan talbuna speċi aħna nistgħu nxerdu aħna qed ngħidu jibgħek jista' jintuża. Please jiġifieri xerduh ma' min tistgħu.
Irrid inżid ma' dak kollu li qed tgħid huwa il-possibilità bija bħala intermedjarju li dan il-video klip jisib ruħu propju bħala parti minn kors online l-Olanda. Ġifieri inkredibbli.
Bil-qalkolla li jista' jintuża
ġifieri huma kbar. Iktar forsi sħubija.
Mal-IOM, l-International Organization for Migration, mal-UNHCR, naħdmu mal-Kunsil tal-Ewropa, kif diġa semmejt mal-Fundamental Rights Agency. Ma Eurochild b'mod kbir, il-Eurochild huma umbrella organization ta' drittijiet ta' tfal, għandhom xi 168 child rights organizations, aħna wieħed minnhom. Fil-fatt aħna minħabba li għandna kunsil ta' tfal u kunsil ta' żgħażagħ, għażluna bħala wieħed minn tliet pajjiżi mit 28 biex nagħmlu pilot project ta' Malta biex nagħmlu fora nazzjonali għat-tfal. Ħaġa sabiħa li qed tiġri bħalissa li qed nitolbu l-tfal fl-iskejjel jekk iridux ikunu parti minnu. U da qed jibatu applikazzjoni jew long hand l-antika jew inkella jibatu video clip qasir jew voice message jew xi ħaqu il-voice messages u l-video clips li qed jidħlu tal-ġen jiġifieri għaw tfal tant huma artikolati, tant jafu xi jridu. Kull m'għandhom bżonn l-ispazju biex hekk u dak li qed nagħmlu nagħtuhom dak l-ispazju dik il-wisa. Le vera esperjenza sabiħa ħafna xogħol għax toqgħod tarbel daw kollha u aħna irridu nkunu inklusivi kemm jista' jkunu qed inkunu kif taf inti l-Kunsill tat-tfal tagħna għandna tfal ta' kull tip u diskussjoni li kollhom bejnithom interessanti wkoll. U ma self-regulating u koll it-tfal di tolqotni dejjem kif jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa li l-oħra ma jaqblux magħha, jiddiskutu bil-kwiet. U jaslu għal-konklużjoni bejniethom. Meta xi ħadd minnhom sejjer barra, flimkien jingħaqdu jgħidu isma, aħna intkom xi tridu li jiena ngħid għalikom. Daw dawn il-valuri li ma nafx kif imbagħad jispiċċaw meta nikbru, imma ta' 9, 10, 11 year olds awtomatikament jagħmluhom bejniethom.
Il-kuntest kollox ta'. Ġifieri m'hemmx tfal u adulti skont x'kuntest toħloq li fih in-nies joperaw. Dik hija kollox u l-fondazzjoni fl-opinjoni tiegħi innexxiela. Toħloq kuntest li huwa informat minn rispett reċiproku, minn sigurtà, eccetera, dawn ma kollha ingredienti bażiċi għal kuntest fejn bniedem tifel tifla adulti jistgħu jiffjorixxu. Dak huwa l-vantaġġ tal-fondazzjoni. L-opinjoni tiegħek.
Ma nafx, ma identifikajniex eżattament x'qed nagħmlu tajjeb li hija importanti wkoll. Li ma semmejtx għax waqaft fuq it-tfal in-nisa. Għandna sħab vera tajjeb mal-Women Political Leaders, mal-WPL u Femme de France li huma importanti għan-nisa u għall-ugwaljanza għax joffru ħafna fondi lill-organizzazzjonijiet mhux lilna per se, ġifieri, ma' organizzazzjonijiet li aħna nafu bihom Malta nistgħu nillinkjawhom magħhom biex ikunu jistgħu jagħmlu xi proġetti biex dejjem iġibu l quddiem l-ugwaljanza bejn is-sessi, mhux għan-nisa biss, imma ovvjament din ħaġa tajba għall-komunità kollha kemm hi. Hemm diversi oħrajn imma forsi.
Għallura f'dan kollu, diġà tajtna ħiel ta' ġifieri anke ddiskutejna fil-minuti li għaddew. X'sinjali pożittivi allura jibdew ħerġin minn dawn l-attività għax jiena apparti ġifieri l-kontenut nara ħafna valur pedagoġiku fil-proċess ta' dan kollu. X'inhu ma dawn is-sinjali allura pożittivi, konkreti?
Interessanti li titkellem fuq il-proċess għax għalina dejjem qbilna illi il-proċess importanti daqs l-eżitu. Għalina importanti ħafna li dak li nagħmlu nagħmluh b'mod li nistgħu buċċna minn quddiem ngħidu dan kien proċess tajjeb, dan kien proċess utli, etiku u wassal għal eżitu li nistgħu nkunu gburin bih, ġifieri proċess vera importanti għalina. Il-pjattaformi li semmejt huma importanti u naħseb huma sinjal pożittiv. Pereżempju, il-pjattaforma tal-NGOs tal-mental health tas-saħħa mentali li rnexxilhom jiġu flimkien.
Dik il-kelma. Għalhekk sħubija l-aħħar għan huwa importanti. Ekku. Li nġibu n-nies flimkien li jaħsbu b'mod kollettiv.
U li jindunaw illi minkejja li forsi għandhom xeħta differenti bħala NGO, hemm ċerti affarijiet illi jistgħu jagħmlu flimkien u jkunu b'saħħithom li jagħmluhom flimkien. Jekk pereżempju jidentifikaw illi bid-dritt jistgħu jagħmlu ċerti affarijiet li ma kienux konxji tagħhom, ġifieri aħna kull ma nagħmlu nagħtuhom dik l-għodda u mbagħad stajlihom li pprovdulhom il-premises fejn jiltaqgħu sakemm jibdew għaddejjin. Tan-nisa diġà semmejta, ta' tfal, edukazzjoni ta' tfal, promozzjoni ta' soċjetà ġusta li naf li għal qalbek ħafna, naħseb hija ċentrali għal kull ma nagħmlu. L-idea hi li kulħadd għandu jkollu l-istess opportunitajiet u jekk xi ħadd għandu bżonn għajnuna biex ikunu gwali, allura għandna nipprovdu dik ukoll. Pereżempju ħaġa li nagħmlu mal-pjattaforma tal-NGOs tal-migranti hija li nġibuhom flimkien biex nissupplixxu il-social capital li m'għandhomx. Aħna kollha li ngħixu Malta nafu mhux dejjem imma s-soltu nafu fejn irridu morru u ma' min għandna nitkellmu, dawn jekk ġew minn dinja kompletament differenti, għaqas fejn il-poliklinik ma jkunu jafu. Jiġifieri irnexxina wkoll inġibuhom flimkien għax dawn huma komunitajiet differenti għall-aħħar. Il-komunità Eritrea m'għandix taqsam mal-komunità Somala li m'għandix taqsam mal-komunità ta' Sierra Leone, u you know, kollha okay. Differenti minn xulxin. Ħafna minnhom huma entitajiet komunitarji, però hemm ukoll pereżempju grupp tan-nisa li jiġi minn diversi postijiet, grupp ta' Zaza, Spar 15, li huwa flimkien minħabba aċċess l-edukazzjoni u l-problemi li kellu biex jaċċess l-edukazzjoni. U dawk ngħinuhom biex ikunu jistgħu jiltaqgħu pereżempju mal-awtoritajiet tas-saħħa dwar problemi li għandhom, mhux problemi, domandi li għandhom. Ma trade unions, per eżempju, laqajnihom ma' diversi nies li jistgħu jgħinu. L-istess naqa' minnha ma' tal-mental health. Jekk kellhom bżonn jiltaqgħu mal-unions minħabba xogħol, allura laqajnihom ma' dawk in-nies. L-Eċċellenza ġifieri ġeneruża ħafna li tagħtina l-wisa fej nagħmlu dawn il-laqat, nistgħu nużaw il-palazzi. Li wkoll kif semmejna qabel iġġieli nisu ħossuhom iktar sejf. Li qegħdin x'imkien fej bażikament ħadd ma jaf il-għala qegħdin hemmhekk, il-laqgħat qed isiru bil-kwiet li joħroġ minn hemm sta' għalihom kif joħdu għal quddiem, aħna nieħdu gost li joħdu għal quddiem u li jgħidulna, ma jekk le ġifieri aħna li noħolqu dik il-wisa. Naħseb dawk affarijiet pożittivi ħafna li joħorġu mill-attivitajiet li mhumiex tanġibbli. Meta tiġi biex tkejjel, diffiċli tkejjel eżattament, imma is-sens ta' ġid ta' well-being li tikkrea, naħseb hija ta' vera. Fil-fatt ġieli ngħidu li meta nies joħorġu minlaqa nixtiequ li nistgħu nagħmlu xi flixkun taf kif daħel dik l-essenza ta' well-being hemm ġew għax ikun hemm vera ħaj.
Ekku.
In-nies joħorġu kuntenti.
Fil-fatt din hija l-mistoqsija li jmiss, ma tistax titkellem fuq sħubija jekk ma titkellimx propju fuq relazzjonijiet pożittivi. Din hija xi ħaġa li tolqotni fil-fondazzjoni, il-promozzjoni kontinwa ta' relazzjonijiet, mod partikolari s'intendi relazzjoni pożittivi. X'tgħid li dwar dan, Ruth?
Iva, relazzjonijiet kif qed tgħid importanti, bażiċi ħafna, għamilna ħafna esperimentazzjoni li nġibu nies flimkien u li nafsu fuq l-issu ta' relazzjonijiet naħseb waħda mill-iktar li rnexxiet kienet l-intergenerational activities. Ġibna karozzi ta' anzjani minn day centers u karozzi xarabanks ta' tfal mill-iskola primarja u l-interaction bejnietom tal-ġen kemm kienu ħelwin. U per eżempju nużaw jinnaf metodi bħal storybooks jew claim jew whatever, ġifieri per eżempju l-anzjani jitkellmu dwar it-tip ta' kant li kienu jkantaw fi żminhom tfal jirreċiprokaw jew inkella l-lop jew nużaw affarijiet per eżempju xi ħaġa antika mill-memorja u t-tfal jippruvaw jaqtaw x'inhi m'għandhomx idea u viċeversa. U l-konversazzjoni għaddejja bejnietom. Again, kif inti tista' tevalwa il-ġid li joħroġ minna din li kellna ħafna talba biex inkomplu nagħmlu dan it-tip ta' xogħol. Trid ħafna ħin u ħafna enerġija biex tagħmilha, daw konna nagħmluhom il-verdala. Iva, dik waħda mir-relazzjonijiet li suq fuqha, ir-relazzjoni ta' nies b'saħħa mentali se nerġa' nsemmihom mal-komunità u man-nies li jaħdmu magħhom, ir-relazzjoni li għandhom persuni LGBTIQ mal-persuni li qegħdin fil-komunità. Għamilna xogħol partikolari ma' trans community li huwa komunità mhux daqshekk issir enfasi fuq u fih dan l-LGBTIQ community xi kultant. Fil-fatt għandna fit-twaqif ta' NGO jismu Gender Liberation li huwa purament dwar persuni trans, persuni b'disabilità. Illum il-ġurnata ma tnix naħdmu daqs kemm konna fuq din l-ixu, però hemm ċerti diżabilitajiet li għadna ngħinu. Doffru wkoll lecture fis-sena dwar persuni li għandhom celiac disease u kombinazzjoni kont fuq titjira milux u ġit fuq Air Steward u għalt li isma' jiena niġi kull sena lecture grazzi li qed tagħmluha għaliex ħafna nies hemm barra jaħsbu dwar il-ħaġa, jaħsbu dwar l-issu, jgħidu tgħid immur għandi tabib nagħmel xi ħaġa dwarha u mhux kulħadd jasal biex jagħmilha jekk ma jkollux iktar informazzjoni faċli għalih. U din l-attività ġifiri kull sena nasib ikonna xi 300 ruħ il-Palazz il-Belt li jiġu. Namluha ma' kumpanija jisima Narrative Structures li huma interessati ħafna fis-suġġett. Hemm oħrajn dwar brain awareness li huma mediċi wkoll. Jien naf tant hemm relazzjonijiet ma' nies li noltu. L-importanti għalina illi ir-relazzjoni ixini u tkun kif tkun, tkun ċivili. Jiġifieri ġieli kenna attivitajiet fejn persuni forsi bdew jgħaddu kelma li mhijiex xierqa, imma naħseb mbagħad flimkien f'dan l-ispazju li nofru jarfu illi l-fondazzjoni trid tgħinhom biex isibu l-ġid u dak il-ġid jista' jsir biss jekk inti tkun miftuħ biex tisma' lil-ħadd ieħor u tapprezza dak li qed jgħid u minn dak li qed jgħaddi.
Rut, ħassoltu l-ħin tar, fadal ftit minuti biex ngħidu hekk, riflessjoni mela tal-aħħar. Rut, dwar il-fondazzjoni fil-kuntest tal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli biex ngħidu hekk.
L-Aġenda 2030 fadli l-ftit issa, però diġa għaddew sentejn minn fuqha, intu jien niftakru sew it-tnedija tagħha. Li nixtieq li iktar nies jarfu illi din l-aġenda hija tagħhom. U li hemm affarijiet konkreti li jistgħu jagħmlu huma biex jattwawha. Ma tkellimniex per eżempju dwar climate change, ma tkellimniex dwar l-arja li nieħdu in-nifs minna affarijiet li l-fondazzjoni diġà ġifieri ħarset lehom. Però jekk dawn il-persuni jixtiequ jagħmlu xi ħaġa mal-fondazzjoni merħba bihom, jekk jaraw il-Facebook page tagħna jew jitlu fuq il-web tagħna jistgħu jagħmlu kuntat, aħna vera nieħdu ħsieb il-volontira bil-qalb. Jekk le però hawn miljun. Le, okej, m'hemmx miljun. Hemm 1000 NGO Malta illi dawn l-għanijiet huma l-qalbhom ukoll. Jiġifieri jagħmlu xi ħaġa jew ma' NGO jew waħedhom jew inkella on campus għaw fejn timraħ.
Dak il-punt importanti, bidispjaċir ngħid wasalna fi tmiem din is-sensiela. Rut, minn qalbi u fisem l-Osservatorju nirringrazzjak tal-li għoġbok tilqa' l-istedina tiegħi, nirringrazzja l-Samuel Attart li kien it-tekniku ta' dan il-programm. Fuq kollox nirringrazzja li s-semmija li mhux biss qed jisimgħu dan il-programm imma baqgħu magħna tul is-sensiela. Jien mhux ħanagħmel dak li nagħmel is-soltu ġifieri li nistedinhom għal programm ieħor, bażikament inselmilhom u qalbi nirringrazzjahom tal-li għoġobhom jibqgħu magħna.